Вие слушате запис от брифинг след среща на президента Росен Плевнелиев с представители на ръководството на политическа партия ГЕРБ, който се проведе на 27 февруари.
Добър ден на всички! Благодаря на господин Борисов, както и на членовете на ръководството на политическа партия ГЕРБ за много съдържателния и коректен разговор, който имахме днес в рамките на инициативата на президента Месец на политическите консултации. Вярвам, че това е една много полезна инициатива. Тя помага и на политическите партии, но и на институциите да се дебатира по стратегическите приоритети на страната, да се набележат обаче и конкретни мерки за постигане на напредък по тях в рамките на календарната година. Месеца на политическите консултации е вече една добра традиция в президентската институция и аз благодаря за отговорното отношение и подкрепата, която получихме и от политическа партия ГЕРБ. Дебатираме по 9 важни теми, които са зададени не просто от президента, а от българските граждани и ще обобщя набързо по тези теми проведения днес разговор. Първо, доходи, заетост и растеж. Според политическа партия ГЕРБ е много сериозна нестабилността в държавата. Кризите, които са няколко на брой, и парламентарна, и политическа, и социална, и икономическа, и демографска, не се решават. Нещо повече, безработицата, по данните, които те посочиха, расте вместо да намалява. Междувременно, от гледна точка на поддържането на макроикономическа стабилност, политическа партия ГЕРБ са притеснени, че макроикономическата стабилност е може би само на хартия, но е застрашена, тъй като приходната част на бюджета е надценена, данъчната политика е объркана, а същевременно приходната администрация се занимава с несвойствени и поръчкови действия, ревизии на една много сериозна група от физически лица и фирми. Тук политическа партия ГЕРБ сезираха българският президент за това, че те първо биха искали да видят ясна регламентация в ДОПК от гледна точка на така наречения механизъм на данъчни проверки, които се извършват от Национална агенция по приходите, тъй като те имат притесненията, че това е форма на репресия в момента върху различните, върху опозицията, върху неудобните. От друга гледна точка, политическа партия ГЕРБ също така посочи, че тези 500 милиона лева, които са в програмата на кабинета Орешарски за постигане на растеж и балансирано регионално развитие, по-скоро няма как да постигнат какъвто и да било растеж, тъй като една сериозна част от парите по анализа, който беше предоставен днес и на държавният глава, по-скоро са свързани с дейности, които няма как да предизвикат растеж. Посочихме в детайли какви проекти, за съжаление също така и проекти, които биха могли да бъдат с по-креативно изпълнение от гледна точка на количествата, но и също така и от гледна точка на публичните процедури, като градинки, като паркове и така нататък. Политическа партия ГЕРБ застъпва тезата, че тези пари по най-смисленият начин биха могли да отидат в оперативна програма Транспорт 2014-2020 година в подкрепа на увеличаване на самоучастието на българската държава заедно с Европейската комисия, така че наистина магистрала Хемус, тунела по Чипка, скоростният път Видин Ботевград и, разбира се, Струма лот 3 да се случат категорично и задължително. Според тях това е много по-смислено, много по-смислена идея, която ще отпуши потенциала на Северна България, а иначе раздаването на пари по един непрозрачен начин няма как да предизвика желания растеж. Втора точка – справедливост, сигурност и правосъдие. Тук политическа партия ГЕРБ специално посочи притеснението от гледна точка на изборното законодателство. Според тях ние не сме свидетели на нов изборен кодекс, а по-скоро на промени в съществуващият. припомниха, че старият изборен кодекс беше съгласуван с Венецианската комисия и същевременно одобрен от много европейски институции. Притеснително е финализирането на изборния кодекс в последният момент и, разбира се, не се вижда съществена промяна. Посочиха и фалстарта за избор на главен съдебен инспектор, който щеше да предизвика сериозен скандал, но в последствие тази кандидатура беше оттеглена. Притеснени са, че очевидно посочени от Европейската комисия правилни действия и подход, такъв какъвто е имало преди време от гледна точка на избор на висши длъжности в висшата администрация и съответно в съдебната система, не се спазва и по-скоро има връщане назад. Работещи институции, административна реформа, електронни услуги. Това е третата стратегическа тема, по която разговаряхме. ГЕРБ категорично застават зад електронното управление във всички негови варианти. Притеснени са, че примерно електронното правосъдие, за което има подготвен законопроект, практически не се отделя достатъчно внимание, като самите те са внесли в Народното събрание промени в закона за съдебната власт, така че да се гарантира максимална прозрачност и ускоряване на електронното правосъдие. Разбира се, всички свързани с това теми като електронно гласуване, електронни обществени поръчки, електронен бизнес, електронни общини, здравеопазване, образование, се подкрепят изцяло от политическа партия ГЕРБ. Притеснени са също така от гледна точка на работещите институции, че и специално връщат внимание на атаката срещу Сметна палата, която те оценяват като недопустима, тъй като се наблюдава едно политизиране и планирано намаляване, а не надграждане на капацитета на тази толкова важна институция. Според политическа партия ГЕРБ, реформата, която те са направили през 2009-2010 година, е била изцяло съобразена с Брюксел. Днес се връщаме много години назад по отношение на Сметна палата. Специално се обърна внимание на няколко важни за обществото теми и процеси, които вървят. Тук костинбродските бюлетини, обвиненията за подслушване, последният кокаинов в кавички скандал и, разбира се, темата, която те поставят, е кога и по какъв начин компетентните институции ще излязат с ясни заключения и подписи, и важният въпрос кой и по какъв начин би могъл да се възползва или обратното, кого обслужват институциите в този случай. Четвърта голяма тема – монополи и енергетика. Тук ГЕРБ са притеснени от нарастването на задълженията на Националната енергийна компания. Кредитният рейтинг същевременно е вече надолу. Притеснени от връщането на големият шлем, включително и започване отново на дебати за Бургас-Александрополис, непрозрачното вземане на решение в българската енергетика. Пета голяма тема – медийната среда в България. Патриотическа партия ГЕРБ категорично подкрепят това да има допълнителна регулация от гледна точка на борбата с монополите, включително и тези за дистрибуция и разпространение на медии, за пълна прозрачност на собствеността и същевременно за предприемане на мерки срещу медийни монополи като такива. ГЕРБ обаче смятат, че по-скоро, за тяхно съжаление, те са единствените в това свое намерение в 42-то Народно събрание. Ще се радват и други политически партии да подкрепят. Шеста голяма тема – по-добра бизнес среда, ефективна подкрепа за малките и средни предприятия. Специално се обърна внимание за категоричната тяхна подкрепа в това да се типизират обществените поръчки, да се сложат всички на сайта от гледна точка именно на малките и средни предприятия, да могат да имат достъп до публичния ресурс, малката фирма, малкият фермер, електронните услуги и така нататък. Същевременно са притеснени и посочват много важна тема за законът за публично-частното партньорство, който според тях управляващите искат да отменят някои важни текстове, например е възможно да се отворят врати за лоши практики от миналото от гледна точка на закона за публично-частно партньорство. Разбира се, като държавен глава, аз ще следя тези процеси. Седма голяма тема – европейски дневен ред. ГЕРБ са за това да има конструктивен дебат с оглед идващите евроизбори. За съжаление, те имат очакване, че по-скоро ще бъде подменен европейският дневен ред и по-скоро ще се работи за намаляване на репутацията на България с подмяна на дебатите за чисто вътрешно партийни и партизански цели, като примерно посочиха скандалът с подслушването, който на края сметка се оказа, че може би изобщо такъв не е имало, но една седмица българският народ се занимаваше с тази тема. Благодарих на политическа партия ГЕРБ, така както благодарих и на Българската социалистическа партия и на Движение за права и свободи за тяхната много конструктивна роля на последният Консултативен съвет по национална сигурност, където постигнахме съгласие относно стратегическите приоритети за споразумението за партньорство с Европейската комисия и че те трябва да бъдат синхронизирани и да отговарят на стратегическите приоритети в Националната програма за развитие България 2020. Осма голяма тема – инфраструктура за модерна България. Тук господин Борисов най-добре ще ви разкаже. Всички знаете, че това му е голяма тема, но се радвам, че има пълна подкрепа за ускореното изграждане на една модерна инфраструктура за българските региони и за българската икономика. Девета последна голяма тема – приоритетни реформи. Пенсионната реформа, политическа партия ГЕРБ съжаляват, че тя беше замразена. Те считат, че това спиране е безотговорно и напротив биха се радвали на един качествен дебат по продължаване на пенсионната реформа. Всички останали реформи като образование, наука и иновации, те посочиха, че по тяхно време е подготвен законът за иновациите в България, който все още не намира своето решение, както и закон за училищно образование и предучилищно възпитание, където да се въведе дуалната система на обучение. Те са за здравеопазването, разбира се, сектор енергетика като голяма тема и специално внимание върху продължаващата реформа в сектор сигурност, където те обръщат внимание и върху законът за МВР, който според тях е проблемен и води до по-скоро отнемане на компетентност, включително и отнемане на права на президента, които са му дадени по закон, но не само заради президента, а и преди всичко заради самата МВР и механизмите, по които то трябва да действа. Надяват се да се върнем отново към пакетът от закони за управление на системата в сектор сигурност, както и за отделните служби НСО, НРС и служба военна информация. Напомнят, че този пакет от законопроекти беше изготвен по тяхно време, постигнат беше пълен консенсус, минаха на първо четене в парламента, имаше много широко обществено обсъждане. Според ГЕРБ тези закони са важни, те са приоритетни, те свършиха една голяма част от работата и биха подкрепили довършването на тази работа в рамките на консенсуса, който се случи през 2012 година. От друга гледна точка, тяхната оценка е, че в момента ситуацията е по-скоро неясна. И последно, но не е маловажно според политическа партия ГЕРБ, тяхната обща оценка на края на днешната дискусия с тях. Не се случва нищо позитивно според тях, институциите са блокирани, обществото, за съжаление, по-скоро също губи доверието си. Затова те апелират към чувствителността на президента, но и на гражданското общество за начина, по който се променят законите в последния момент без оценка на въздействието и без публични дебати за назначенията в държавната администрация, за това какво се случва в парламента днес. Оценяват ситуацията като изключително нестабилна, включително и държавната система е поставена под риск и натиск и дори говорят за това, че се подменя демократичният модел в България, от което зад кулисието се възползва в максимален аспект. Надявам се да съм обобщил коректно днешният час и половина разговор. Уважаеми господин Борисов, заповядайте, имате думата.
Уважаеми господин президент, аз благодаря и оценявам високо вашата добронамереност и желание в този месец на политически консултации да се опитвате да намерите някакъв консенсус или поне по важни теми за България да има някакво разбирателство. Аз се радвам на вашия оптимизъм, но самия аз съм голям песимист. Нито европейските избори ще минат и не по наша вина, като предизборна кампания за това какво би трябвало следващия Европейски парламент, за единния банков съюз, за толкова много теми, които касаят Европа, да чуем какво мислят политическите партии. Той, както винаги, ще мине под знака на компроматите, които ще се пускат срещу нас. И не случайно вие давахте пример, че 10 дена ни разпитваха за среща между мен, Румен Петков и господин Първанов. Награда каза, че няма среща. Хубаво, има 10 дена от обществото, вниманието му беше отделено от тази посок. И това е само един пример, защото вече съда излезе с свое решение. Искам да ви успокоя, че тези огромни дългове, които плащат поколения наред вече българския народ, голяма част от тях няма да се състоят. Те ще ограничат някъде до 7-8 милиарда. Защото Белените няма да го строят. Белене няма да го строят, но искам тук от тази трибуна да кажа, че те ще загубят делото. Умишлено. И след това ще го разменят за Бе. Това е сценарий, който те подготвят. За Белене да строеш изобщо не става въпрос. Иначе отдавна да го бяха строили. Бургас Александрополос няма да се строи. Нито Руси има петрол, нито им е изгодно, нито гърци има пари, нито за екологията на България поле. Отново, това са само приказки. А седми реактор на Козлодуй, докато му дойде времето да го строят, ще минат толкова години, че за тези, които са го предложили, сега ще сме забравили. Но тези дългове, които се трупат в момента в Националната енергийна компания, стотици милиони, пряко ще ударят всеки български данъкоплатец. Това, че те подмениха ДКЕВР, държавния регулатор, за да държи цени на тока такива, които да изпестят време до изборите, взимат по този начин от 100% държавната компания НЕК от всеки джоб на българите пари. Това те трябва да го знаят. Липсата на реформи в пенсионната система, особено при демографската криза, поставя пред не угроза, а вече съм убеден, че в следващите години ще има огромен проблем в изплащането на пенсии. Орешарски би трябвало прекрасно да го знае като финансист. Замразиха заради изборите пенсионната реформа. Сигурно бих много могъл още да говоря, но съм възмутен, защото ние никога не сме си позволявали като партия да намаляваме правомощите на държавен глава. Това, което предложиха в закона на МВР, е точно това. Нека да свърши телефонния разговор, той е важен. Ако не бях тук, ще го си отиде отдавна. Но това е много важно. Това също показва уважение към институциите. Един вид. С останалите точки, които казахте, още няколко искам да обърна внимание. Сметната палата. Сметната палата иска да я ликвидират като контролен орган, да направят партийно поръчко и това с пълна сила важи за действията им в момент. С начина, по който подмениха избори, в момента първата политическа сила да е опозиция, а партии, дори които не са се явявали на избори, да им се отдават толкова голямо значение и да държат кворум в един парламент. Поред мен не само демократично, то не е правилно. Демокрацията е казала, че има избори и че народа отива и гласува на тези избори за своите избранници, които от своя страна определят изпълнителната власт. Не може с двама или трима човека да държиш кворум в парламента. И то без да си участвал на избори. Къде го има? Аз не знам в друга държава дали това нещо може да се случи. Що се касае за промяна на закона за публично-частното партньорство, и тук не би трябвало да се тревожи. Тези хора не ги интересува спазването на закона. Просто караш един генерал да бръкне в интернет, да намери фирмата на председател на общински съвет от БСП и да възложи изпълнението. Те без промяна на закона вече си работят по нов тип публично-частно партньорство. Така че не бива да се тревожи. Те считат, че са овладели цялата власт от държавата и че въпрос на време е да унищожат политическите си опоненти. И в Украина така мислеха, включително и в затвора ги вкарваха, но сега не могат да ги намерят къде се скрили по света. И затова съм убеден, че ще дойде такъв ден. На тези, които си мислят сега, че могат всичко. Все пак България в Европейския съюз е права държава. Рано или късно към тях ще има много въпроси. Да ви уведомя, че така както бях поел ангажимент към инициативния комитет, сме събрали почти цялото количество. Сутринта ни бяха над 440 000 подписа, които се надявам до понеделник вече да минат цифрата 500 000 и ще ги предоставим на инициативния комитет, въпреки че и в нов избирателен кодекс въпросът с референдума не само, че не са решени, а те са усложнени още повече, за да не може да се чува гласа на народа. Солидаризирам се, много точно по всички теми минахте, така че съм да не губим и вашето време и на господата. Благодаря ви за срещата и още веднъж аплодирам вашето желание за консенсус, но в момента политическата среда е такава, че много трудно би могло да се намери. Вие виждате, че дори съпартийците в БСП, бивши президенти и премиери, наказват цели общини за това, че са тръгнали след една или друга партия. Имам преди Монтана, имам преди Перник и кой ли не още. Те помежду си не могат да се гледат. Камо ли са с опонентите? Благодаря.
Благодаря ви. Заповядайте за въпроси.
Господин президент, ако ми позволите да взема повод от думите на господин Борисов по повод подписката и да ви помоля за коментар на това, че вчера, въпреки събраните подписи, Правната комисия отхвърли вашето предложение за провеждане на референдум заедно с европейските избори.
Няма как да съм доволен, когато български народни представители считат, че да питаш народа е противоконституционно. Противоконституционен референдум няма. Няма по-истинска форма на демокрация от това да питаш народа. И това е пряката демокрация. Затова искам категорично да посоча, че не само в България, но в много други европейски държави постоянна практика е да има избори комбинирани с референдуми по най-различни зададени от народа теми. И аз съм сигурен, че това и в България ще стане практика и ще работи за това. Не съм съгласен, че времето е недостатъчно. Сигурен съм, че е достатъчно. И ако има добро желание да се чуе народа, по възможно най-изгодният и евтин начин може да се направи, но очевидно няма такова желание, подценява се българският народ и аз бих казал много ясно, че това решение от вчера откровенно обслужва задкулисието в България. Защото какво представлява задкулисието? Това представлява една концентрация на държавната власт в една малка група хора, които са скрити зад демократичната фасада на институциите. Кой е смъртният враг на задкулисието? Пряката демокрация. Референдум, електронно гласуване, електронно правосъдие, електронно здравеопазване, електронно правителство. Това е големият враг на задкулисието, защото това означава 100% прозрачност, 100% липса на задкулисие. И аз съм изключително недоволен, притеснен и ще го кажа много ясно и категорично, че очевидно управляващите днес обслужват задкулисието, когато отхвърлят желанието на народа и за електронно правителство, и за електронно гласуване, и за референдум. Какво повече трябва да каже Конституционния съд и как може народните представители да твърдят противоконституционност, когато Конституционния съд е казал ясно, цитирам, Конституционният съд е наясно, че електронното гласуване е адекватна на съвременните реалности възможност, която разширява и улеснява участието на гражданите в изборите, но само ако ефикасно е гарантирана тайната на вота. Конституционният съд пише само за себе си, електронното гласуване не е противоконституционно. бидейки вид дистанционно гласуване, каквото е отдавна практикуването в други държави, гласуване по пощата. Принципно не е в противоречие с международните договори, по които Република България е страна член. Аз ще се боря да се чуят много ясно аргументите на демокрацията в България, благодаря на всички, които ме подкрепят, и няма да допусна този референдум да не се случи, и няма да допусна да се подменя дневния ред на нацията, и няма как да не заявя пред всички вас днес, че аргументите на правна комисия в Народното събрание не съответстват нито на решенията на Конституционния съд, нито на желанията на българските граждани.
Господин президент, мисля, че не се справям с това или се справям. Моят въпрос е за оставката на генерал Коджейков. Дали я приемате? Има ли някакви доводи, защо той решава да се оттегли? И имате ли наследник?
Информацията, с която разполагам, че мотивите са изцяло лични. Позволете ми от тази гледна точка да не коментирам в детайл, може би най-добре е генерал Коджейков да ги изложи след като са лични. Разбира се, ще отнеме малко време, има процедура, но аз съм оптимист, че добрата работа, която до сега видяхме в НСО в едни доста трудни времена, разбира се, ще бъде запазена и надградена. Заповядайте.
Добър ден на Радио К2, Деница Гацинска. Господин президент, вие еманципирахте ли се от ГЕРБ и дали е необходимо да го направите в тази политическа вакханалия в момента? Нали сте обединител на нацията? Как я пазите от крах? Господин Борисов, имам и въпрос към вас. Политическото кръвосмешение в тройната коалиция БСП, ДПС и Атака вече и четворна с непарламентарна партия. Не ви ли мотивира да станете следващия български президент в името на национал интереси, а целостта на България и гражданите? Благодаря.
Мисля, че днешната институция и инициатива, на която всички сте свидетели, месец на политическите консултации, много ясно показва една президентска институция, която е отворена към всички и която изпълнява добре своите конституционни задължения. Също се отнася и по всичко останало, което ние вършим, което инициираме и което и символизираме в едни трудни и тежки времена за българската държава. Българският президент е истински надпартиен, работи надпартийно, застава плътно за всяка добра и смислена идея, независимо дали стратегическата програма за развитие 2020 или изборния кодекс. Показвам позитивното, но и обръщам внимание на какво може да се подобри. Аз мисля, че президентската институция днес е един остров на стабилност в трудни времена и ще продължава да бъде такава. Благодаря ви още веднъж, ако ви искате да добавите нещо.
В България не се взима решение от някой кой какъв да стане. Само има такива, които се самоопределят сами. Аз никога не съм искал да ставам някакъв, а когато съм участвал на изборите, хората са ми давали тази роля. В момента народа ни е отредил да сме първа политическа сила. Президентът има още 2 години и колко. Считам, че се справя добре. Значи трябва да му питате, но за това си позволявам да дам оценка, изрично да кажа. Абсолютно мога да твърдя, че е еманципиран от ГЕРБ. Няма тема, по която да се е случвало той да се консултира дори с нас. Това, че заедно считаме, че тунела под Шипка е жизнено важен, или че Северна България без Хемус, с Мездра, Ботевград, Русе, Търново и тунела под Шипка, няма как тази част на България да се развие, ако това не е еманципиране, то е в мой ущърб. Защото когато беше строителен министър, заедно сме правили всичките тези планове. Няма как сега да се разграничим един от друг по тези теми. Няма как да не сме против референдум и когато има избори, да се пита народа по дадена тема. Не струва пари, само чуваш едно мнение. И то не на кой да е, на суверена. Така че планове нямам. Планове нямам, защото само Господ разполага с това кой какъв ще бъде. И много, които са се запътвали много пъти да бъдат някакви, са ставали никакви. Моята кариера от главен секретар, кмет на София, премиер, председател на най-голямата партия, вече 15 години, считам, че само може да завиждат на нея. Тя се дължи само на избор от хора. Мажоритарно. Така че тези, които се опитват да ми дават оценка, се опитват да ми бъдат бащи, че ме създали. И казвам, че аз никога не съм бил в тях. Те много пъти са стояли на моята маса, на моята трапеза, в моят дом и никога не са плащали сметка. Винаги на моя сметка. Как ще ме създадат? Откъде ще ме създадат? Или са забравили, когато дойдоха двама души да ме изнудват, да ми вземат половината партия и ги изгоних? Този, който се готви да арестува. Между другото, той се опитва да се разпознава в мои думи, но понеже вода 15 дела, вече така съм се обиграл, че именце не казвам, който иска да се разпознава. А в това се заклевам. Дойдоха да ми искат половината партия. Иначе медийно ще ме тормоза. Е, тормозът ме, но няма да ми я дам. Така че малко да се вземат в ръце. Ето сега съм готов с вас да отида да ми вземат кръв. Където ме е страх, но ще дам. А ако някога има в моето телце останало нито анабол, нито каквото и да било. Естествено, произведено в банки. Така им казвам на тези сладури. Мисля, че така лесно ще бъде. И ще ги търпа така да ми се разхожда тук, поне видях една от госпожите, която най-често се разхождаше с там шамари, петна и какви ли не пред моя дом. И даваше тон за песен с камерата. И ги викаше като начално. А не си мисля, че съм ги забравил тези неща. А и тук има и от репортерите. И от тези с камерите. Операторите. Аз ги гледах на камерата отвътре. По час и половина. Мога да им кажа сценарий. А да се държиме сериозно малко, защото прекалявате вече. Бива, бива, ама да изкарат дъщеря ми така в оня ден. С нощи не мога да го успокоя. Има си приятел. Па я пита. Къв е то с папи, бе? Той не е минал покрай нас този. Откъде на къде? Айде, мене да ме разчекнат ми е се тая. Достайте децата на мира. Що за безобразие това?
Господин президент, последен въпрос.
Няма да ставам президент, докато този президент иска да е президент. Точно не го казвам.
Господин президент,
и не зависи от мене дали иска. А какво ще гласуват хората?
Господин президент, днес имате среща с външния министър на Турция. Ще поискате ли извинение, както обещание за тракийските имоти? Или отново ще продължавате да се държите, да демонстрирате поведение, което не е достойно за българските държавен глава?
Българските институции са синхронизирали добре позициите си от гледна точка на посещението на турския министър на външните работи. Той имаше среща с министър на външните работи, много продължителна тази сутрин. Сега е при премиера Орешарски. Аз съм последен. Това, което ще се случи при мен, с нищо няма да се различава от това, което отдавна българското външно министерство и правителство са посочили като важно. Аз ще ви помоля от тази гледна точка да отидете на пресконференцията на министър-председателя Орешарски, както на министър на външните работи, да ги попитате.
Въпрос от телевизиал. От телевизиал това е въпросът.
Още веднъж благодаря.
Господин Сидоров може само като не се яви утре в президентство, в парламента, да направи така, че Орешарски да не приема външния министър. С едно неидване в парламента на неговата парламентарна група, излиза и ГЕРБ и няма да се срещат. Няма да има това правителство.
10 минути на водното си място, не така го си?
Моля? Колкото искам, толкова се появявам. Най-малко на вас ще ви дам обяснение.
Взимате
си каквото искате.
Благодаря на всички за днешната прескоференция.
Ако вие сте работили, работите колкото от мене, вместо да се биете по самолетите, цена няма да има.
Вие слушахте запис от брифинг след среща на президента Росен Плевнелиев с представители на ръководството на политическа партия ГЕРБ, който се проведе на 27 февруари.